Вітаю, це подкаст «Окішо» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. І мене звати Марія Очеретяна. Сьогодні зі мною на зв'язку мій колега Олег Савичук. Привіт, Олеже.
Привіт, Марія.
Записуємо цей епізод під повітряну тривогу, щоб наші слухачі все одно отримали важливу інформацію попри все. Дуже сподіваємося, що все буде добре і що в наших слухачів теж зараз все добре. А ми сьогодні говоримо про три важливих цікавих рішення. По-перше, говоримо про те, як нардепи хочуть допомогти національним меншинам, але натомість виходить щось схоже на закон Ківалова-Колесніченка. По-друге, будемо говорити, як в українців та громад хочуть дозволити забирати землю на потреби критичної інфраструктури. А також згадаємо про новий закон щодо бронювання працівників від мобілізації. Отже, поїхали. І почнемо ми з питання національних меншин. Я нагадаю слухачам, що не так давно ми з Назаром в одному з епізодів говорили про те, що забезпечення прав національних меншин – це одна з вимог, які ми маємо виконати для вступу в Євросоюз. І тоді Назар пояснював, про які саме права йдеться. Давайте послухаємо.
Національні меншини мають кілька груп прав. Перше – це право на самоідентифікацію, тобто належати до, асоціювати себе з певною національною меншиною, належати до неї, дотримуватись її традицій, використовувати її мову і так далі. Друге – це культурно, це зберігати цей зв'язок поколінь, зв'язок національний, святкувати національні свята, дотримуватись інших традицій. Також воно, сучасні вимоги передбачають рівний доступ до політики, незалежно від національності і релігії. І нарешті право створювати свої громадські об'єднання, бути кандидатом, брати участь в політичному житті. Ну і останнє – це група прав, які найбільше в нас викликали завжди суперечок. Хоча спір був насправді не про національні меншини. Це мовні права національних меншин. Зокрема, міжнародні акти вимагають щонайменше надавати можливість вивчати рідну мову представникам національних меншин. Ну і бажано давати змогу вчити там історію, культуру свого народу рідною мовою.
І от зараз така цікава компанія нардепів «Слуги народу» і вчорашні опозиційна платформа «За життя» разом вносять законопроєкт, який мав би забезпечувати всі ці права. І разом з тим, 3 місяці тому віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина казала, що уряд працює над цим. Давайте теж послухаємо те, що вона казала тоді.
Закон дійсно є, ми над ним працюємо. Працюємо з меншинами. За останні 2 місяці, ну, щонайменше 5 зустрічей було різних стейкхолдерів з національними меншинами.
І от, Олеже, до тебе питання. Я тут не дуже розуміюся в законописанні. Ти багато разів казав мені, що всі ці процедури дуже довгі, бюрократичні, але хіба 3 місяців недостатньо для того, щоб написати вже цей законопроєкт?
Ну, дивись. Можна говорити з точки зору народних депутатів, а можна говорити з точки зору уряду. Це трошки різні процедури, які потребують трошки різного процесу погодження. Але при цьому навіть на написання якісного законопроекту від народних депутатів все одно потрібно дуже багато часу. Як мінімум, тобі треба написати гарну концепцію, під цю концепцію назбирати купу інформації, під цю інформацію вже почати писати сам текст. При цьому, що гарний законопроект насправді має настоятись. Тобто, ну, проведемо таку аналогію, як вино. Тому що абсолютно ймовірно, що в той момент, коли ти його пишеш, проблема актуальна, а умовно вже через тиждень воно нікому не треба, і насправді це вже не проблема, а таке. Ну, колись щось було, колись була якась ідея, а зараз воно неважливо. Тому такі концептуальні законопроекти пишуться і по півроку, по року. Причому це, я маю на увазі, не такі гігантські законопроекти, як процесуальні кодекси, наприклад, або якісь там закони про нацменшини, а значно менше, там буквально на 2-3 сторінки. А якщо ми вже говоримо про уряд, то крім цього всього, що я щойно назвав, уряду ще необхідно погодити це. Тобто, умовно, Міністерство реінтеграції почало підготовку законопроекту, після цього воно його написало, провело зустрічі зі стейкхолдерами, оцінило вплив на інші групи інтересів, потім почало погоджувати з іншими міністерствами, міністерство може погодити, може не погодити, тобто кожен законопроект проходить цю процедуру, а потім вже уряд на засіданні вносить його на Верховну Раду.
Окей, тоді я розумію, що по таймінгу цей законопроєкт ще може бути в роботі в уряду. І, скоріш за все, так і є. Але як тоді виходить так, що парламент паралельно подає законопроєкт, який має розв'язати ту ж саму проблему?
Як такої проблеми в тому, щоб народні депутати подали законопроект, немає. Бо право законодавчої ініціативи існує. Єдине, що не може подати народний депутат, це проект про державний бюджет. Тобто це виключна компетенція уряду. Але тут виникає інше питання. По-перше, це ж реєстрували представники монобільшості, тобто це ті люди, які обирали уряд, який каже, що він сам розробляє цей законопроект. Тобто тут одразу питання по комунікації і взагалі навіщо вам це робити, якщо у вас є для цього уряд. Друге, починається зараз гонка по строках. Тобто після того, як був зареєстрований оригінальний законопроект, теоретично на подання альтернативного, яким би мав би вважатися проект уряду, є 14 днів для уряду для того, щоб подати відповідний законопроект. Не встигаєш в ці строки, ну то перепрошую, твої проблеми. І під час цього скликання, не скликання маю на увазі, під час цієї сесії ідентичний законопроект, якщо його відхилить Верховна Рада, подати вже буде не можна. Тобто тут одразу виходить питання по взаємодії і питання, а що ви робите, навіщо ви так підставляєте уряд?
І ти, крім того, в дайджесті в себе писав, що такий законопроєкт – це відповідальність уряду. Чому саме уряду?
Тут більше мається на увазі те, що уряд має всю когорту інформації, яка необхідна для написання такого законопроекту. Саме уряд зустрічається з представниками іноземних держав, саме уряд в більшості спілкується з національними меншинами, іноземними урядами. І, відповідно, він ще й володіє всіма статистичними даними, наявною інформацією, тощо для того, щоб написати якісний законопроект. Народні депутати, навіть якщо вони представники монобільшості, навіть якщо у них є представництво у всіх областях і районах, якщо вони спілкуються з виборцями, охоплення партій значно менше, і охоплення народних депутатів значно менше, ніж є в уряду. Відповідно, якщо це ще й при цьому наше євроатлантичне зобов'язання і зобов'язання перед Європейським Союзом, абсолютно логічно, щоб це готував уряд, тим паче, що уряд ще Бог зна, коли говорив, що так, ми готуємо цей законопроект, дайте нам час і все буде ок.
Тобто, якщо дуже так грубо кажучи, то це все одно, що от ти аналітик, я журналістка, і якби я почала писати якийсь аналітичний документ. Тобто, теоретично, я би могла це зробити, але нащо, якщо ти це зробиш якісніше?
Ну, можна і так сказати. З іншого боку, ми не можемо виключати тої ситуації, що, наприклад, уряд підготував законопроект, і ми зараз з тобою про нього говоримо. Просто уряд вирішив подавати його через народних депутатів, а не проходити 1500 процедур, необхідних для внесення законопроекту через уряд. Це абсолютно невиключний варіант, може бути всякий.
Окей, тоді перейдемо зразу до змісту, і я так розумію, до нього є питання. І, зокрема, цей законопроєкт дозволяє створювати приватні школи, де навчання буде проводитися мовою нацменшини. При цьому зараз от є ситуації, коли в Закарпатській, Чернівецькій областях є села, де населення спілкується угорською, румунською і не розуміє українською. І хіба створенням шкіл, де діти цих людей навчатимуться своєю мовою і не вивчатимуть українську нормально, автори законопроєкту не поглиблять цю проблему ще більше?
Ну, десь в самій ініціативі написано, яким чином, що за кошти приватні, тобто від підприємств і людей, можна буде побудувати приватну школу. Ну, не побудувати, а навіть на та, яка є вже зараз, тобто вона побудована. Відповідно, якщо є такі школи, які не фінансуються за рахунок місцевого чи державного бюджетів, мову викладання може обирати сама школа, але при цьому вона має забезпечити належний рівень знань української мови. Тобто, ну, хоча б щось. Але з іншого боку, насправді виникає купа питань. Тому що, насправді, навіть я зустрічався з таким випадком, про який говориш ти, що ти заїжджаєш в село на кордоні між Україною і Румунією, Україною і Угорщиною, або Україною і Росією, і там українську мову або не розуміють, або розуміють доволі погано. І тут мова має йти про те, що в даному випадку держава не забезпечила права цих людей, тому що обмеження їхньої здатності навчатися українською, вивчати українську, тощо, це насправді в подальшому обмеження їхніх частково виборчих прав, їхніх прав на державну службу, право на нормальну роботу, право на навчання в подальшому в університеті. Відповідно, якщо країна хоче, щоб ці люди в подальшому інтегрувалися в українське суспільство і були частиною українського суспільства, вона має забезпечити їм належне знання української мови. В даному випадку законопроект пропонується чомусь на рівні навіть не університетів, щоб було хоча б якось зрозуміло, а на рівні шкіл забезпечити чомусь приватним закладам освіти навчання іноземною мовою. При цьому, що насправді це може бути будь-яка мова нацменшин, а нацменшини – це все ж таки не корінні народи, нацменшини – це всіх завгодно. Це і етнічні румуни, угорці, росіяни, поляки, англійці, американці, німці. Тобто все, що хоч може бути. Звичайно ж, в даному випадку ми більше переживаємо за російську мову, але при цьому дітям, школярам, віком від 6 до 18 років треба буде вивчати предмети іноземною мовою, яка не є мовою спілкування в Україні на рівні держави. А при цьому українська мова вивчатися буде лише не як факультатив, звичайно, як нормальна мова, як нормальний предмет, але при цьому все одно ж. Тобто тобі недостатньо вивчати українську мову як предмет і українську мову літературу для того, щоб належним чином знати цю мову і користуватися термінологією. Тобто навіть якщо ми говоримо про біологію, хімію, історію, математику, алгебру, геометрію. Все одно термінологія, там, якщо буде застосовуватись іноземна, українські її відповідники буде важко знайти, якщо ти просто не будеш це вивчати в школі.
Так, я погоджуюсь з тобою, ми про це говорили з Назаром теж, коли піднімали цю тему, і загалом цей законопроєкт якось крутиться навколо мови, і, зокрема, він гарантує право на використання мови національної меншини і в пресі, і в ЗМІ. І також там є дуже таке цікаве формулювання, що цей законопроєкт дозволяє ігнорування вимог закону про державну мову щодо спеціалізованих книгарень для нацменшин. І оце для мене, типу, таке питання зразу. Чи нормально в законопроєкті закликати, дозволяти ігнорувати вимоги іншого закону?
Дуже гарне питання, оскільки, коли я читав цей законопроект, мені було цікаво. Окей, ви правите теперішнє чинне регулювання, хочете поправити закон про функціонування державної мови. Окей, дивлюсь порівняльну таблицю, а там жодних змін в закон про функціонування української мови як державної немає. Тобто, ви пропонуєте якесь альтернативне регулювання, пропонуєте ігнорувати чинний закон, не вносячи в нього зміни, і це, як на мене, абсолютно абсурд. Це нівелювання цього закону як такого, його здобутків як таких, при тому, що, знову ж таки, національні меншини – це хто завгодно. Тобто, теоретично, ти можеш себе ідентифікувати, не знаю, там, як етнічна угорка.
Полісянка.
Ну, так, от, власне. Або іранка.
І суржі буде мовою моєї національної меншини.
І виходить все. Тобто ти будеш мати право, або ви там зробите якесь об'єднання, ви будете мати право на те, щоб на виступи публічні якісь своєю мовою без перекладання, на власні засоби інформації, що в принципі не так погано, саме по собі, якщо хоча б забезпечується відповідна квота україномовної літератури, тобто там умовно зараз відповідно до чинного регулювання, ти можеш випускати газети російською мовою, а ні, російською не можеш, мовами ЄС, якщо я правильно пам'ятаю. Ось. Але при цьому 50% накладу має бути українською. А тут раптом чогось, я представник національної меншини, я з Ірану, і я буду мовою фарсі друкувати засоби масової інформації, а при цьому що там я пишу, як я там пишу. Ну, типу, для громадян України, які не володіють цією мовою, які не є представниками цієї національної меншини, просто не буде зрозуміло, що це таке.
Ну, і крім того, ми то зараз все одно маємо на увазі не людей з Ірану або якоїсь іншої країни, крім Росії, в першу чергу, тому що, наприклад, той самий закон про мову ухвалили в 2019-му для того, щоб захистити українську мову в публічному просторі, зокрема від російської, засилля якої було дуже-дуже відчутним. І якщо ухвалять цей законопроєкт, наскільки суттєвий ризик, що ми знову відкотимося в той час, коли от преса була російськомовною, бо російська нібито популярніша, телебачення було великою мірою російськомовним і так далі, і так далі.
Я вважаю, що ризики доволі високі, і саме через це ми з тобою використовуємо такий термін, такий ярлик, як закон Ківалова-Колісніченка. Можливо, деякі наші слухачі не пам'ятають, що це таке. Колись давним-давним-давно, в часи Віктора Януковича, прийняли мовний закон про регіональні мови. Обласні ради могли ухвалювати рішення про те, що конкретна якась область, окрім офіційно української мови, має ще й регіональну мову, не знаю, російську, або там румунську, або польську, неважливо. Ось, і це був абсурд, тому що зрозуміло було, що 99% випадків це буде російська мова і кілька там відсотків угорська або румунська. Тут абсолютно аналогічно. Тут, звичайно, немає регіональних мов, але при цьому є згадки про населені пункти, де проживають представники національних меншин. Якщо їх там багато, то вони там отримують плюшки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Наприклад, право на агітацію мовою відповідної національної меншини. І одразу питання, а як так? Тобто, хіба це не повернення до тих самих часів, до тих самих практик, де прикривають інтересами національних меншин, ми будемо нівелювати інтереси громадян України, україномовних, і при цьому обов'язком, конституційним обов'язком народних депутатів і, в принципі, держави лілеяти і поширювати українську мову.
І тут мені стало цікаво, чи під час повномасштабної війни в цьому законопроєкті не згадали щось про державу-агресора, щоб там, може, хоч якийсь запобіжник був. І виявилося, що цей законопроєкт забороняє популяризацію та пропаганду держави-агресора і органів російського режиму, символіки вторгнення. Ну, і мені здається, що створення російськомовної школи – це не дуже популяризація пропаганди держави-агресора. Тобто, тут як трактувати. Але це не стає менш небезпечним для нас, як на мене.
Ну, я принаймні так само розумію. Тобто, пропаганда може бути заборонена, але при цьому російська мова як така все одно не є пропагандою сама по собі. Тобто, ми ж маємо розрізняти, що таке Росія, що таке російська мова. І по факту законопроект так само дозволяє викладання російською мовою, створення приватних шкіл російськомовних, поширення російських засобів масової інформації і так далі, тому подібне. Тобто, теоретично у вакуумі в цьому немає нічого поганого. Тобто, якщо б ми жили в ідеальному світі, де б використання мови не застосовувалося як зброя, як аргумент для того, щоб почати війну, то, в принципі, окей, проблем би не було. Оскільки ми розуміємо, що наш східний сусід використовує будь-який привід, навіть не менше для того, щоб якимось чином аргументувати своє вторгнення, свою війну, то ми розуміємо, що в даному випадку російська мова є одним із тих способів, одним із тих методів, яким чином Росія впливає на українську політику. З іншої сторони, а ти попробуй пропиши в законі, що ти забороняєш конкретно створення російських шкіл, російськомовних шкіл. Ну, це теж кумедно.
До речі, щойно мені скинули новину про те, що цей законопроєкт ухвалили в першому читанні. Тому я закликаю всіх слухачів цього подкасту активно слідкувати за тим, що буде далі, і повідомляти владі, що це абсолютно не ок, і що цей законопроєкт може принести нам шкоду. І наступна тема, про яку ми будемо говорити, це те, як українців і громад можуть дозволити забирати землю для потреб критичної інфраструктури. Почнемо ми тут, мабуть, з того, що взагалі цими місяцями, і, можливо, прямо зараз, бо я не знаю, чи закінчилася вже повітряна тривога, ворог завдає дуже багато ударів по цивільній інфраструктурі, і через це ми днями сидимо без світла і тепла, і для кожного українця це питання зараз дуже болюче і дуже чутливе. І зараз нардепи подають законопроєкт, яким хочуть дозволити забирати в громадян та в громад земельні ділянки для будівництва і обслуговування цих об'єктів критичної інфраструктури. Олеже, скажи, будь ласка, а чи визначають в цьому законопроєкті, про яку саме критичну інфраструктуру йдеться?
Та, визначають, дають посилання на чинний закон про критичну інфраструктуру, де вказують, що земельні ділянки можна буде конфіскувати для будівництва або обслуговування критичної інфраструктури першої або другої категорії критичності. Це ті об'єкти, які мають загальнодержавне значення, якщо про першу категорію ми говоримо, і відповідно пошкодження або знищення цих об'єктів призведе до кризової ситуації національного рівня. А друга категорія – це про регіональний рівень, абсолютно те ж саме, але яке впливає на життя в регіоні.
А що це, наприклад? Це якась залізниця, дороги, електростанції?
Ну, тобто, якщо ми говоримо саме про перелік, що є об'єктами критичної інфраструктури, то це я тобі не скажу, оскільки це є питання до уряду, що він визначає. У нього є повноваження віднесення певних об'єктів до критичної інфраструктури. Тобто, теоретично ми можемо уявити, що та ж сама Азовсталь, або Криворіжсталь, або Обленерго якесь, або якісь підприємства ДТЕК, які займаються енергозабезпеченням, або якщо б говоримо про дороги, тобто оце все ось теоретично може бути критичною інфраструктурою, якщо відповідне рішення прийме уряд. Наразі теоретично має існувати реєстр об'єктів критичної інфраструктури, але або його не існує, або він не публічний, тобто він є інформацією з обмеженим доступом, і знайти якийсь конкретний перелік у нас з тобою не вийде. Але якщо ми так подумаємо чисто логічно, це скоріш за все нафтопереробні заводи, об'єкти енергетики, ГЕС, АЕС, ТЕЦ. Ну, це все ось, я підозрюю, що якраз навколо цього ідея крутилась.
І чи правильно я розумію, що за цим законопроєктом, якщо його ухвалюють, то якщо я володію земельною ділянкою, вирощую там помідори, нікого не чіпаю, до мене будь-який момент можуть прийти і сказати: «Добрий день, ми там Обленерго, будемо будувати тут щось дуже важливе для критичної інфраструктури, тому віддавайте свою ділянку». Чи я правильно це зрозуміла, і чи це не є порушення мого права власності, навіть із поправкою на воєнний стан?
Процедура, як це робиться, там трошки інакше. Тобто просто так до тебе не прийде там Рінат Леонідович і не скаже: «Марія, віддавай свої помідори, або забирай свої помідори і вали звідси, бо я тут побудую стадіон». Ні, рішення про конфіскацію земельної ділянки прийматиме Кабмін відповідно до цього законопроекту за поданням Міністерства інфраструктури. Міністерство інфраструктури там подає купу документів, зокрема там подання, аргументацію, чому саме цю земельну ділянку треба конфіскувати, тощо. Тобто процедура там трошки інакша. З іншої сторони, абсолютно немає жодних позначок, жодних згадок в законопроекті стосовно процедури повідомлення особи про те, що не конфіскується земля. Так що замість Ріната Леонідовича до тебе прийде прем'єр-міністр Денис Шмигаль і скаже: «Марія, забирай свої помідори і вели звідси, я тут побудую дорогу».
Не набагато краще, якщо чесно.
Тут ще, напевно, варто сказати, що у нас все ж таки є певні зобов'язання перед європейським народом, перед Радою Європи, оскільки ми підписали Європейську конвенцію з прав людини, і в протоколі першому до неї зазначено таке дуже цікаве право, як право на власність. Тобто просто так позбавити когось майна як держава ти не можеш, якби ти цього не хотів. Відповідно, в тебе мають бути або нормально виписані підстави, на що ти це робиш, якісь там критичні, і плюс, звичайно ж, має бути написана процедура компенсації. В цьому законопроєкті така процедура теоретично є, але стосується вона тільки людей і підприємств. Тобто, умовно, наведемо знову ж таки твій приклад. Приходить до тебе Денис Шмигаль, каже: «Марія, забирай свої помідори, я тут буду будувати дорогу», і дає тобі чемодан денег. Але при цьому чемодан денег з'являється не в руках Дениса Шмигаля, а в руках підприємства критичної інфраструктури, якому має теоретично відійти твоя земельна ділянка. При цьому є строк протягом місяця, протягом якого підприємство має надати тобі відповідні кошти. Але в мене одразу питання. Окей, припустимо, уявімо собі таку ситуацію. Проходить Денис Шмигаль, каже: «Вали», приходить Рінат Леонідович за чемоданом, а він пустий. Тому що в ДТЕК немає грошей на те, щоб дати тобі компенсацію. І той строк в місяць, який прописали в законопроєкті, що ти з ним будеш робити? Нічого не будеш робити, тому що в ДТЕК нема грошей. Тому що ДТЕК умовний, в вакуумі, беремо там, не знаю, будь-яку іншу організацію, приватну, державну, комунальну, неважливо. У них може просто не бути коштів. І тоді виходить, що землю тебе забрали, компенсацію тобі не виплатили, строки порушили, і відповідно єдине, що ти можеш робити, це йти і судитися. А суди тебе особливо не захистять, тому що ти треба буде пройти першу інстанцію, апеляцію, касацію, можливо, після касації в тебе якесь буде рішення, але це теж роки, тобто це там рік, два, три, п'ять, хто його знає, скільки воно ще буде тривати.
Воно виглядає не дуже так приємно, чесно кажучи. І мені здається, що тут є знову-таки ризик якихось протестів під час воєнного стану, якщо цей законопроєкт все-таки ухвалять.
Я думаю, що тут є ризики протестів не просто якщо його ухвалять, а якщо його почнуть застосовувати. Ось, а загалом мені була цікава аргументація, навіщо цей законопроєкт прямо зараз. Я почитав пояснювальну записку, а пояснювальна записка буквально так і каже, що чуваки, у нас війна, нам бомблять критичну інфраструктуру, тому треба конфіскувати землю для потреб критичної інфраструктури. Але, ну, як на мене, це не аргумент. Тобто це так само, якщо сказати, зараз війна, тому ми змінюємо виборчу систему. Або у нас війна, тому ми скасовуємо автономію вищих навчальних закладів. Тобто одне з іншим не зовсім мечиться. Для того, щоб ухвалити відповідний законопроект і запровадити ось таку ось процедуру, як вони хочуть, для цього потрібні якісь причини, і треба якась аргументація, якісь розрахунки, там, скільки це буде коштувати, на що це вплине, чиї інтереси це зачіпає. Тобто це насправді величезна купа роботи, яка абсолютно не була зроблена, тому що пояснювальні записці абсолютно нічого немає. Проте, а на що це треба? А чому ми пропонуємо це не тільки на час воєнного стану, а 10 років після цього? І взагалі на кого воно вплине?
Але з іншого боку, нам справді бомблять зараз електростанції постійно. І мені не подобається і без світла сидіти теж. Особливо, коли треба робити роботу і записувати подкаст «Токи шо», наприклад. І що в цій ситуації нам робити? Де оцей компроміс?
Гарне запитання, оскільки дійсно може бути така ситуація, що цей законопроект необхідний. Оскільки ми розуміємо, що коли знищується критична інфраструктура, коли підриваються ТЕЦ або підстанції якісь, тощо, для того, щоб швидко щось перезапустити і відповідно налагодити виробництво електроенергетики чи постачання енергії, можливо, краще і швидше взяти сусідню земельну ділянку і поставити підстанцію поруч. Ну, відповідно, ти не прибираєш стару, яка в тебе знищена або пошкоджена, але зовсім поруч береш земельну ділянку, там ставиш якийсь трансформатор. Я не електрик, я цим ніколи не займався, але я просто намагаюся мислити логічно. Поставив там генератор поруч і вивів так електрику. А для того, щоб промонтувати стару, тобі треба туди зайти, там все почистити, прибрати і наново поставити. Тобто це вже одразу кілька разів більше часу. Але повертаємося до того, що я казав раніше. Цього немає в пояснювальній записці. Абсолютно нічого не пояснено. Тому я собі слабо вірю в те, що аргументація саме така, бо я її не бачу. Я не бачу жодних розрахунків. І знову ж таки, 10 років! 10 років! Ну це ж капець, як таке може бути? Це два президентських терміни.
Ну і крім того, забирати ділянки можуть не тільки в громадян, але і в громад. І що, Олеже, ти з цього приводу можеш сказати?
З цього приводу скажу, що в даному випадку я бачу нівелювання інтерес громад, органів місцевого самоврядування, оскільки якщо стосовно громадян якась ефемерна процедура по виплаті компенсації хоча б якось прописана, я в неї не вірю, я дуже сильно сумніваюся, що її вдасться застосувати, то по громадах просто написано «без компенсації». І в мене одразу питання, чуваки, а ви ж розумієте, що місцеве самоврядування – це не ваша корова, тобто це абсолютно інша система, вона вам не підпорядковується. Мери, депутати можуть бути поганими, можуть бути добрими, вони можуть бути всякими, але при цьому вони не знаходяться у вашій якійсь вісі координат. Державна влада окремо, місцеве самоврядування окремо. І державна влада не стоїть над місцевим самоврядуванням. Відповідно, ви маєте зважувати якось інтереси. А якщо ви просто отак от кажете, ну, та, забрати в них без компенсації, то це одразу показує, що вони абсолютно неправильно розуміють, що таке місцеве самоврядування і на що воно треба.
Тобто, умовно, держава провела децентралізацію, щоб не розв'язувати напряму всі місцеві проблеми кожного міста і села. Там, умовно, якщо у мене на вулиці немає світла, то я йду до місцевої влади, і вона має повноваження і ресурси розв'язати мою проблему. І натомість зараз держава хоче нівелювати цим законом здобутки децентралізації.
Ну, давай не будемо абсолютизувати, не держава, а окремі народні депутати, які зареєстрували цю ініціативу. До речі, буду не знаю сказати, що це представники монобільшості, ось, а не хоча б якісь там опазажисти, які належали або належать до групи інтересів Рената Леонідовича і інших таких енергогігантів.
І третє рішення, про яке ми сьогодні говоримо, вже не тільки ухвалене, але воно вже набуло чинності. Йдеться про закон про бронювання працівників під час мобілізації. Ми всі розуміємо, що крім того, що країні потрібні військові, які захищають нас на фронті, це не єдиний фронт. Щойно ми говорили про обстріли енергосистеми, зокрема, і дуже потрібні люди, які її швидко і ефективно лагодять. Потрібні люди, які обслуговують залізницю і роблять інші важливі речі, без яких не може існувати держава. І Кабмін на початку березня, після вторгнення, ухвалив постанову, яка дозволяла органам державної влади, також підприємствам, бронювати своїх працівників, щоб їх не мобілізували, якщо вони задовольняють важливі потреби військових і населення. І зараз уряд розробив цілий закон, зрештою його й ухвалили. І скажи, будь ласка, навіщо він був потрібен, якщо вже була постанова, яка мала би регулювати ті самі питання?
Можна згадати кілька таких моментів. Перше, в минулому скликанні, не знаю, як в цьому, було прийнятою практикою, що якщо ти хочеш, щоб щось Кабмін зробив, ти мав написати це напряму в законі. Тобто не просто там умовно ти приймаєш закон і кажеш там, не знаю, Кабмін може вирощувати картоплю. Ні, ти маєш написати протягом наступних 2 місяців, після дня ухвалення або дня набрання чинності цим законопроектом або цим законом, Кабмін має приготувати і виростити і подрібнити 100 гектар картоплі. І тоді Кабмін сам навіть приходив до депутатів і казав, чуваки, прийміть усе ось, ми тоді це зробимо. А то, що ви там собі понаприписували, це типу нас особливо не хвилює, тому що воно у нас так не робить. Можливо, тут такий варіант міг бути. Друге питання – це те, що попередній редакції далеко не тільки Кабмін був визначальним за те, щоб регулювати питання бронювання. Тобто там були і укази президента серед цих документів, там були і внутрішні документи Міністерства оборони. І виходить, що той документ, який видавав Кабмін, по факту міг ні на що не впливати, оскільки люди проходили у військкомати разом з погодженими документами по бронюванню, а їм в центрах комплектування казали, ми нічого не знаємо, воно погоджено без нас, воно погоджено всупереч тій процедурі, яка прописана в нас, і відповідно ми нічого робити не будемо. Зараз це поправили, відповідно цим всім має займатися Кабмін. Тільки Кабмін. Третя проблема – це те, що в попередній редакції основна увага приділялася виконанню військового завдання. Тобто ти не просто умовно, як, скажімо, не знаю, там, Приватбанк або якийсь інший банк, не реклама, мені за це не заплатили. Якийсь банк, умовно, каже, мені треба забронювати оцього чувака, цього чувака, і, відповідно, типу, вони забезпечують критично важливу функцію для того, щоб наш банк, в принципі, існував. А їм кажуть, чуваки, воно то як би і так, але при цьому ви не виконуєте військове завдання, ви як банк. А тут трошки змінили, тобто дозволили бронювати також і працівників підприємств, які виконують функції забезпечення життєдіяльності населення. Тобто це таке досить широке визначення, це може бути і працівники ТЕЦ, і працівники АЕС, і працівники банків. Тобто розширили трошки коло працівників, яких зможуть бронювати.
І також працівників місцевого самоврядування, наскільки я пам'ятаю з твого дайджесту.
Так, і в тому числі працівників органів місцевого самоврядування, тобто так само по МСах було написано, бронюванню підлягають або можуть бути броньовані не просто працівники органів місцевого самоврядування, а якраз ті, так само, які виконують військове завдання. Ну це ж теж не завжди таке є. І виходив, могла бути така абсурдна ситуація, що умовного мера якоїсь громади мобілізують через те, що це дозволяє закон. А мер – це все ж таки не просто якась людина випадкова, тобто це працівник громади, тобто це людина, яку обрали на цю посаду, дали їй повноваження і очікують, що вона буде займатися справами суто громади. Якщо немає мера, його мобілізує, то одразу питання до діяльності такої громади, як вона буде забезпечуватися, тим паче, що війна, тим паче, що зараз питання дуже багато по забезпеченню бюджетів місцевого самоврядування, по відбудові, по критичній інфраструктурі, повертаємося до теми про конфіскацію землі. Дуже багато питань.
І ще один такий цікавий момент для мене, що уряд вніс цей законопроєкт ще в серпні, і лише в листопаді його остаточно ухвалили. Навіть з урахуванням цих всіх довгих парламентських процедур, наскільки окей, що так довго ухвалювали законопроєкт на таку дуже важливу нагальну тему?
Конкретно зараз я, напевно, не згадував про законодавчі процедури в парламенті. Ми бачимо, як зараз ухвалюються рішення. Просто сьогодні внесли, завтра проголосували, а післязавтра дізналися, що там якийсь бред понаписаний. Я думаю, що, можливо, просто або не було якоїсь такої практичної необхідності, тобто уряд не наполягав. Ну, вони внесли, сказали перед виборцями, дивіться, ми внесли, далі питання до народних депутатів, а комунікацію з народними депутатами, комунікацію з керівництвом Верховної Ради чи з комітетами ніхто не вів.
Наскільки я знаю, що Мінцифри вже давно пропонує вдосконалити процедуру бронювання IT-фахівців, і це аргументують тим, що це зараз єдина галузь, яка працює на експорт. При цьому от я знайшла дані, скільки ж вдалося забронювати айтішників, і станом на серпень, за даними українського Forbes, лише 1% айтішників, тобто тих, які працюють в компаніях, не йдеться про фрілансерів. Чи є згадка про цих спеціалістів або якась там стаття під стаття, яка їх стосується в цьому законі?
Немає прямої якоїсь згадки про IT-спеціалістів, немає. І, напевно, якщо опосередковано навіть дивитися, теж воно їх не стосується. Так що, напевно, інтереси Мінцифри в даному випадку не були забезпечені. З іншого боку, ми так само маємо розуміти, що аргументація Мінцифри доволі сумнівна. Просто сказати, треба бронювати айтішників через те, що вони айтішники, тому що вони працюють на експорт. Це все ж таки не дуже сильно причина для того, щоб не мобілізувати тебе, тому що все ж таки багато людей пішло на війну, багато людей мобілізували. І сказати, що якщо б вони були айтішниками, їх би не мобілізували, ну, знаєте, досить слабеньке пояснення, як на мене.
Окей, будемо тоді слідкувати, що далі буде відбуватися в цій сфері. Дуже дякую тобі за пояснення, Олеже. Я нагадую, що це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Олег Савичук. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. І нас можна слухати на «Українській правді» подкасті НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM в Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. Залишайте в коментарях свої відгуки і запитання, ми дуже любимо на них відповідати, а також слухайте наш подкаст один одному про те, як в маленьких і великих громадах зараз об'єднуються та волонтерять. Дякую, що слухаєте нас і почуємося.